Lukaas 4:21 Galma waaqaa keessatti dureeyyiin subba kennas itti kennamu keessa kennansa ifii buuttuuni Yesuus midhatee dhagge. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin takkaallee saantimii sibiila diimaa didiqqoo lamaan keessa buuttuun dhagge. Inni
dhugumaa isinitti hima. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin tun isaan mara caalaa keessa buute. Isaan martinuu qabeenya isaan ga'ee hafe irraa keessa buusan. Isii ammoo ado hiyyeetti ituu kama ittiin bultu mara keessa buute.
Jedhe barattoota gariin galmi waaqaa dhakoota dadansa'aa fi kennansa waaqaaf kennameen attam akka seefame dubbatane. Yesuus ammoo
wanni isin dhaggitan kun maraa dhakaan tokkochillee wali irratti hafu. Yennaa inni itti diigamu hin dhutti.
Jedhe isaan
barsiisaa kun yoomte wanni kun ta'iisaa fi akka dhikaate beekiisaa fi beessisi ta'uuf jiru maal
jedhanii gaafatan. Yesuus deebisee
akan sobanne if eegadha namooti hedduu an kiristoos yennaale dhikaatteetti jedhaa maqaa kiyyaa hin dhufan isin ammoo isaan hin hordofina. Waraanaaf warraaqa kolba'aa yennaa dhageettan hin sodaatina. Wanni akkasii kun dursee ta'uu mala. Ammoo muummee yoosuma hin teetu.
Jedhe inni itti aansee
gosi gosatti mootummaan mootummaatti hin kaate. Tachoo lafaa guddaa beeltii fi dhukkubi hamaa addee addeetti hin ta'a. Wanni sodaachisuuf beeksisi gugurdaan ol gubbaa irraa hin mul'atan. Wanni kun maraa adoo hin ta'in dura isaan isin hin qaban hin miidhan. Gara mana waaqeffannaa Yihudootaatii fi mana hidhaa dabarsanii isin hin kennan. Sababa kiyyaaf fuula moototaatiif bulchitootaa dura isin hin geessan. Kunil karaa dhugaa anaa ittiin baatan isiniif hin ta'a. Maan jennee falmanna jettanee akka hin yaadneef gadhatti qabadha. Warri isiniin falmu tokkollee isin dura dhaabbatiisaaf yookiin isiniin mormiisaaf kan dandeenye waan dubbattanuu fi qarummaa aninuu isiniif hin kenne. Haadhotii fi abbootii obboleeyyaan firoottanii fi lansooti teessanuu dabarsanee isin hin kennan. Isin keessaa garii hin ijjeesan. Namni martinuu sababa kiyyaaf isin hin jibbu. Ammoo rifeensi mataa keessanii tokkochillee hin badu. Isin ciniinnattanii ofsiisaan jiruu hin dhaggattan.
Isaaniin jedhe Yesuus itti aansee
Yerusaalem loltootaan marfatteettu yennaa dhaggitane diigamuu isii akka dhikaatte hin beettan. Yennaasa warri Yihudaa keessa jiran gara gaarotaatitti baqatanuuti. Warri qachaa keessa jiranullee keessaa ba'anuuti. Warri baadiyyaa jiranullee qachaatti hin deebi'i. Guyyooti kun tabarreeffante maraa akka muummottuuf guyyoota adabbi'iti. Guyyoota sanitti dubartoota ulfaatiif hoosisaatiif aanne. Lafa tana irratti rakkinni hamaa kolbaa tana irrattillee mufii hin dhutti. Gariin goraadeen hin du'an. Kuun gara biyya maraa hin booji'aman. Warri Yihudoota hin ta'in haga yennaa isaanii muummottutti Yerusaalem irra hin ijjatan.
Jedhe Yesuus itti aansee
beessis aduu ji'aa fi urjoota irratti hin ta'a. Bulpheessa abbaayaatiif dambali'itiin kaka'e lafa irratti gosi duudii sodaattee waan gootu wallaalte. Hunnooti ol gubba'aa waan raafamanuuf kolbaan waan biyya lafaa irratti dhufaaru sodaattee eegatiisaan hin gaggadde. Achiin duuba ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaan duumensa keessa dhufuu hin dhaggitan. Kun maraa ta'iisa yennaa jalqabu fayyinni keessa waan dhikaateeruuf ka'a dhaabbadhaati mataa keessa ol qabadha.
Jedhe achiin duuba Yesuus isaanitti mammaake
muka harru'uutiif mukoota maraa ilaala. Yennaa baalli isaanii quunxuun dhaggitan bonni akka dhikaate beettan. Maarra isinillee tun maraa teetuu yennaa dhaggitan mootummaa waaqaa akka dhikaatte beeka. Dhugumaa isinitti hima. Tun maraa haga muummottuutti dhalooti kun hin taru. ol gubbaa filatti hin taran jechi kiyya ammoo ijjumaa hin taru
jedhe Yesus itti aanse.
Akka malee nyaataaf machi yookiin jireenna lafa tanaatiif yaadaa yennaa teessan balleessitanuun guyyaan sun akka tiyyoo dedhuma akka isi hin qan if eegadha. Guyyaan sun kolbaa lafa duudii irra leetu maraa irratti hin dhufu. Waan ta'uuf jiru maraa jalaa bayiisaa fi ilma namaa dura dhaabbatiisaaf akka dandeettan if eegadha yennaa mara daadimadha
jedhe. Yesus guyyaa guyyaa galma waaqaa keessatti barsiise halka halkan gara gaara ejersaa jedhamu gubbaa dhaqee bule. Kolbaan martinuu dubbii isaa caqasiisaa fi barii halkan hin kaate gara galma waaqaa dhaqaa turte.